Beni yalvar gençlere, gözlerimi yazlar da eyleme. Şaklatıp ödüp duramayım, yüreğim yarasını beylerge. Şaklatıp ödüp duramayım, yüreğim yarasını beylerge. Patifon davası şikirli, tiyatır sahnesi eyleme. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Uzalga, kırılga, harikışı, yokşu kişiye eyleme. Baylısın kaldırıp uğranda, İlger kız ilahi beyrende. Baylısın kaldırıp uğranda, İlger kız ilahi beyrende. Patifoy davası şikirli, tiyatır sahnesi eyleme. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Eylene dünyalar şeferle, kuşların yazlarına eylene. Taralgan şuanlan kuyların, gezile şu vakit seylende. Taralgan şuanlan kuyların, gezile şu vakit seylende. Patifon davası şikirli, tiyatır sahnesi eylene. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege. Yılata, jırlata, yuvata, tiyatır kırılgan eylege.
Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Садри һәм студия безнең бүгенге кунаклары Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры артистлары һәм аның җитәкчесе Рустем Абыйгалиев, артистлар Алмаз Хусәйнов, Гүзәл Шәймәрданова һәм Рафил Зәйнуллин. Хайырлы иртә, хуш килдегез.
Иртәләр хәерле булсын.
Саумысыз.
Димәк, бик матур сәбәп. Уңайыннан җыелдык Казанга сәфәрегез булачак икән. Рустем абый, сүз сезгә.
Бу 3-нче килү Казанга. Беренче килгән 2-нче урын театрында уйнадык. Икенчесе Нәгимә Шәңгәзәтмәтовның туган көненә килгән идек Татар конгрессы белән. Менә берничә декада уйнарга исәбез һәм Камал театрында инде безнең спектакльләребез. Әлбәттә, инде Казанга килү үзебезчә бер карасаң шатлыклы, үзебезнең мәркәзебезгә киләбез, үзебезне күрсәтәбез, артистларыбызны күрсәтәбез, спектакльләребезне күрсәтәбез. Монда безнең бабайлар, төрләре, оҗмахлары, мондадыр дәртле күңелнең хурлык вә оҗмахлары дип исемә төшердем бүген шундый сүз. Дөрестән дә Тукай менә мондый сүзләрне әйтеп, бөтен нәрсәбез шушында татарның. Милләтебезнең ише, җаны шушында кайный, рухы шунда кайный. Менә бездә инде шунда килгәндә үзебезнең ниндидер бер сынау алдында тотасың. Монда кемнәрдер артистлар, карый язучылар, карый галимнәр, карый дип уйлыйбыз. Шунда төрлесе. Хәзер карау да әзәйде, әлбәттә, язучылар, театрларга бик үк җирмиләр, артистлар да бик үк кызыксынмыйлар. Нишләптер элеке шоу кубы бер театр килгәндә ничектер килү бар иде, бер-береңне карау бар иде. Киләбез үзебезне сынау алдында алып киләбез спектакльләрне. Холостомер дигән спектакль, әлбәттә, без инде аны бер мәртәбә Казанда уйнаган идек, 3-нче урын театрында. Бу кабаттан безнең бер әсәр ул «Атлар тормышы» аркылы Әдем баласының язмашы, ниндейдер бір шуңа суғарылған атсыз, иратсыз, қанатсыз, милләтсіз, міне бұ араны тұташтырған орын бар.
Рүстем абай, әйдегіз міне өзләрі ойнай тұрған спектакльләр турында артистлар өзләрі сөйләп кетсін әлі. Шулайырақ дұрыс болмас мекен?
Да, шулай дұрыс
болмас. Әйдегіз өзләрін шақырайық әлі.
Менің есімім Рафиль, фамилиям Зайнуллин. Бұл Қазанға келе тұрған спектакльләр біздің келе Нағима спектаклі, Алаша, Сүнген Йылдызлар, һәм Гүргөри қызым бере спектакльләр келе. Бәхетке каршы бу спектакльләрнең барсында да уйныйм. Алаша турында сүз киткәч инде, бу Лев Толстойның әсәре буенча куелган Алаша спектакле. Монда миңа Бәхет елмайды дип әйтик, төп рольне Халастамир ролен уйнарга. Бу инде заманында дан тоткан ат, шуның язмышы сурәтләнелә. Бу әсәрдә Гүзәл белән бергә уйныйбыз, ул инде минем партнерым. Гомумән Гүзәл белән без менә театр училищесыннан бирле бергәләшеп инде ничә еллар буе бергә уйнарга туры килә. Ул ничектер училище укыганда ук шулай туры килә башлаган иде. Бүгенге көнгә кадәр менә без аның белән
сәхнә мәхәббәтебезнең
сәхнә мәхәббәте без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз сәхнәдә.
Туябыз әйме?
Туябыз әйме. Безгә эшләргә рәхәт, эшләргә җиңел шундый партнерлар белән.
Рөстәм абый табигать баласы бит безнең. Ул бөтен спектакльләрдә шулай табигать күренешләре, табигатьтәге менә атлы Қазылар, бүтінісі мен әшуші табиғаттәгі, әшуші атлар язмышы, қазылар язмышын кішілер язмышы білән бірге кетіремін әшуай.
Айырылғысыз ат язмышы білән, қаз язмышы. Үмір-гүмірге біздің қалық бет ішінде қәр вақытады ат жеткен, қәм қаз, қойсығына шегелін ұқыма, қыр қазым ол, мұнды қазымы, қаз язмышын өзінің жырларына кірген қаз қанаты қат-қат бола. Ир канаты ад була. Менә бу җырлар биталарны Чуриндар бердә дип калган язмаганнар әсәресенә кертеп. Ул искиткеч тоташкан урыннар халыкның. Бездә инде бер вакыт әлбәттә җиңел генә үҗләрдә иде барага карабыз без спектакльләрне күргәндә. Ләкин бу аерылгысыз нәрсә каз язмышы. Менә безнең күбрәк спектакльдә каз язмышы, каз канаты Сүнгән Йылдызлар әсәре. Безнең бу урын тоташкан, менә атлар язмышында да шундый урын бар. Нишләтә соң безнең халыкның ише тоташкан бу язмышлар белән.
14-ти һәм 15-нче февраль көнне Галиска Камал сәхнәсендә көндезге сәгат 1-дә булачак. 2 көн рәттән.
Бу Лев Толстой әсәрләренә нигезләнеп куелган, кайсы әсәре үзәк итеп алынган, димәк Рөстәм абый?
Бу бер генә халыста мәсәлә, аны Аркадий Зәйдулла тәрҗемә итеп, театр белән берлектә инсценировка ясап, без аны шушы куелу дәрәҗәсенә китердек.
Әле фестивальләрдә катнашканыгыз бармы әлеге спектакль белән?
Без фестивальләрдә байтак катнашабыз, но әле бу спектакль барганы юк беркайда.
Димәк, Халастамирдан соң Сүнгән Йылдызларны искә алдыгаймы бу бит инде безнең мәшһүр драматургыбыз Кәрим Чинчуринның әсәре. Бу әсәр кайсы гына театрда куелмаган, ничек кенә куелмаган, сез үзегез нинди яңалык белән куясыз, нәрсә җиткерергә телисез әлеге спектакль белән?
Һәр вакытта гыша Әсәрне ачкан вакытта менә Кәрим Чинчурин әйткән бит, менә фикере образы. Ул һәр вакытта да мәгълүм. Аны куябыз без бөтен театрларда да. Ләкин кем ул мәгълүм? Ни өчен язган ул аны мәгълүм? Фикере мәгълүм. Ни өчен Чинчурин фикере биргәндә һәм мәгълүм биргән? Ул татар милләтенең эчендә утырган мәгълүмнәр, алар бит халыкны агарту эшен алып барган кешеләр мәгълүмнәр. Һәм шуның фикересе бар. Менә бүгенге көндә милләт турында сүз алып барганда безнең милләтнең тоже фикересе бар. Менә бикер милләт безнең мисал өчен бер дәүләтчелек эчендә яшәп ята торган икенче милләтләрнең һәрберсенең бикересе бар. Менә бикер мәгълүм ул безнең яшәешебезнең символикасы биргән. Икенчедән мин әйтеп кенә киттем, менә без каз язмышын тоташтырдык кеше язмышы белән. Безнең постановкада әлбәттә мисал өчен кешеләр генә түгел, казларны теге тотып йөрүчеләр генә түгел, казларга әйләнәләр, казлардан кешегә язмыш. Менә шундыйрак без фикердә үзебезнең уйларыбыз, хыялларыбыз аркылы театраль тоташтырдык ике язмышны. Безнең шушы язмыш бүген хөкем сөрә спектакльдә.
Әлбәттә бик тирән фәлсәфә салынган, ә менә бу фәлсәфәне гади халык аңлый алырмы икән?
Гади халык аңламый инде бер вакыт. Мен бер пьеса бирәм, мин сиңа прозат укыйлы дигән нәкъ ягай. Тиге укыганда инде Мәскәүдә укып йөргән чагы икән. Ярый инде шунда биш балта халык өчен дигән прозат нәкъ әйткән. Хә, халкың биш балтаны кыбугач, биш балта өчен язасың инде аны. Менә шуның кебек бу урында әлбәттә туктап әйтәсі келе, біз енді бүгінгісі күнде театр дүниясының қоя нендей ақлауларға қайсы яққа кеткенін біз әлі абайламаймыз. Біз барымызда театр, театр, театр деп саташабыз, көркім үште кімдір иәрі, кімдір фестивальный спектакль қоя, кімдір халыққа деп спектакль қоя, кімдір енді тегілей бұлай, кімдір комедия, кімдір драма. Бұл орында әлбетте санашырға бола. Мұның қайсысы біздің жолға барырлық, біз біле алмаймыз. Чөнки кыйбылабыз кая икән әле. Изденүләр кирәк, экспериментлар кирәк, ниндидер бер спектакльләр куйган вакытта уйланулар кирәк. Гади генә бер ниндидер бер нинди фикерсез, уйсыз әйберләр белән генә бүгенге көндә атлап булмый. Уйлы фикерле әйберләр кирәк. Чөнки театрлар бар бер милләтнең ишендә файдалар икән. Алар үзебезнең тамашачыларыбызга ниндидер рухи азык, рухи дәрестек, рухи хакыйкат бирегә тиеш дип саныйм мин. Безнең халыкка җабырылып ята торган әйберләребез дә бар. Халык шаһын әйберләребез дә бар. Ул мелодрама белән комедия жанрын ярата. Менә мондыйрак спектакльләр алар уйланырга мәҗбүр итәләр. Сискәндерә дә. Вот менә мисал өчен Халастамирдә сискәнеп тә китәләр, Пас канатында сискәнеп тә китәләр. Токтәле монда бит нәрсә барасың бу? Тәбе сорау бирәләр икән кеше. Бу тоже бик зур әйберләрнең берсе.
Сүнгән йолдызлар турында алмаз сөйләсен әле безгә.
Аллаһ шөкер барыбызда һәр бер спектакльдә катнашабыз. Сүнгән йолдызлар безнең Камал театрының Азур сәхнәсендә 14 февраль 19 сәгатьтә булачак. Һәм бөтенебезне көтеп калабыз. Ул безнең спектакль, минемчә, бик матур спектакль, чөнки классика ямсыз була алмый. Тамашачылар үзләре безнең спектакльгә килгәч инде үзләренә кирәкле әйберләрне алып китәрләр дип өмет итәбез. Шуңа күрә тамашачыларны көтеп калабыз һәм
бик үзенчәлекле датага куйгансыз бу инде яшьләр арасында бик хәзер шундый бәйрәмнәр бар бит инде гашыйклар көне дигән әйме 14 февраль көнне мәхәббәт турындагы спектакль уйнала икән сүнгән йолдызлар Камал театрында.
Шулай булып килгәндер инде. Шулай булырга тиеш дип куелган әйбер түгелдер, шулай килеп чыккан.
Сине кайсы рольдә, кайсы образдә күрә алачакбыз?
Әлеге спектакльдә мин масса эшендә, сүнгән йолдызларда җегетләр, кызлар битене бик күп анда ул массовый спектакль булгач. Ә инде шәхсән безне Алаша спектаклендә һәм Гыргыри кызын бирә спектаклендә күрә аласыз.
Сәрвәрне кем башкара бу спектакльдә? Гүзәлме?
Бу гүзәл.
Мин әйе.
Менә мондый образны тудыру өчен хәтта һәрбер актрисаның уйнап калса шундый зур хыялыдыр инде ул. Сәрвәр булып уйнау, Галия Бану булып уйнау.
Бу рольне миңа бирү миңа бик зур бүлек иде режиссер тарафыннан. Ул нәрсә диде миңа? Миңа тегенди сәрвәр кирәкми, миңа менә нәктә синеке шикелле сәрвәр кирәк диде.
Ә менә синеке кебек сәрвәр ул нинди була? Әйе,
нинди була? Нинди икән ул? Аны кырыйдан караган кеше генә сүрәтли аладыр.
Рөстәм абый, нәрсә өчен сез гүзәлгә бирдегез әлеге рольне?
Гүзәл инде ул театрның әйдә баручы артистларының берсе, шуңа күрә гүзәлгә бөтен әйберләрен дә ышанып тапшырасы килә. Анда безнең мисал өчен һәр вакытта да минем бер образ бар иде. Анда бик дөньяны болгатып йөрүче, бөтен дөньяны дөр селкетеп торган, авылны дөр селкетеп торган атаклы кеше ул яучы карчык.
Фәхри карчык.
Фәхри карчык. Ул Фәхри карчыкны инде ул штампка куеп бетерде. Без бөтен театрларда. Шуңа күрә мин аны ишке безнең враг дип атыйм инде мин аны уйнатасым килде нидән Юрпаловтан. Уйнатасым килде шулай һәм безне ират уйный аны. Чөнки ул теге ләпчерләп торган кызык матур сөйли торган карчыкларга караганда бөтен авылны болгатып тора торган, авылны тота торган, дерсел кетип тора торган бүгенге заманның бар руханилары, бүгенге заманның кешеләре кемнәр? Менә бүген авылда андый карчыклар дөнья тоталмыйлар бүген. Бүген тоталар бөтенләй башка кешеләр, бизнесменнар, авылның бар бөтенләй башка личностьлары. Алар әйтсә, ни әйтсә, шул һәр бер авылда бар. Кайсы алдан байыбрак киткән, кайсы алданрак урын тота, кайсысына кайдан акча кертә, кайсысына нитеп. Менә шундыйрак планда ул эш итә торган кешеләрнең берсе итеп таптык без аны. Һәм аны без Европага тапшырдык. Гүзәлгә килгәндә инде аның белән көрәштердек. Сәрвәр беренчедән без тиге битен каплап йөри торган татар кызы без команда бит әле Шабатадан төшмәгән без, үзебез дә биттән төшмәгән без, бүнидән төшмәгән без, без бу әйберләрдән качырга җыенган идек. Күйләрендә дә, уйларында да, чөнки без команда бер төрле күрергә өйрәнгәнбез. Менә дөнья сәнгатен караган вакытта, искиткіш киімдер көресің. Мен кеше Гамлетті қарап отырамын. Гамлетте искиткіш киімдер біз ништеп қалмады. Шул шабатадан биіп жүрейміз де шабатадан. Ништеп бізге шитік киерге вақыт бетінде мен мысалы. Біз қалманда шабаталы. Вот бу айбирлерден сырап кетесі килет деп бүгүнкү заман менен алтыйсы килет, бүгүнкү яштар менен алтыйсы килет. Те-те-те-те-те деп буйнап тиги биздин бүтүн татардын штамплары калган, мына ушу штамплардан эле кочасы килген эле. Мына ушунун ичинде эле бул гүзелди биз улурга уясы килген үчүн ки гүзелинде бул азыр биздин атаклар диски театр. Бик көп роллерде ойнаган инде үзүн өзү көрсөтүлгөн жерде. Шуңа күрө инде тиги бик артык нишин гүзел деген фикир кетирип коймуй. Гүзел инде ул биздин.
Гүзел хатта уялып кеттейми шушундай матур сөздөрдү эшиткенден соң. Мына бит. Хам Туфан Миңнуллиннин Гүргүри киевлери сыры пьесасы негизинде куюлган Гүргүри кызын бире спектакль айтмы? Бу инде бик көп тамашачыларга тааныш эсер хам инде Умумен Түбән Кама театрының да башлангычында торган әсәрләрнең берсе дип беләм мин аны.
Безнең өчен ясылды, без куярга тиеш дип мин инде аларга әзерләнгән идем. Минем ясарга тынган дуңгызларым хәзер дә тора әле. Дуңгызлар белән дигеп тройкалар белән кергә. Минем анда шундый матурлыклар уйланылган ул вакытта яш чак, җүләр чак. Ну Марсида абый Сәлимҗанны шылтыратты да. Үстәм ди давай ди Туфан абый писа бирде монда ди. Гаҗәп ди. Мин моны икебез дә куй гәлди. Мин дә куйым әлди. Менә ул вакытта шулай сыра Шлар ебит. Мене зур шахистер уйлап карайды. Нинди не болган этик кишилерде. Тертип сурамаса да була бит Туфан белән икәү. Мене Туфан абыйга әйттер, "Сездән рөхсәт бирсәк куярсың, рөхсәт бирмәсә юк." Шулай зөмәтем ничек инде бирмәм инде. Менем укытучым бит инде барсы. Шуңа күрә мин икедә уйламадым инде. Ну, шуңда ниндидер ни калды. Камал тя икебез дә куеп тиде. Мин куймадым ул чорны. Хәм мин аны беренчедән исемен белән килешмәдем. Алар берсе де Гүргүри киевлери була алмаганнар. Әле жок ул. Мен аны сразу айттым Туфанга. Мәтем кеше зияр үчүн шулай деп айтма. Дим. Мен аны икей бири менен келишмедим. Диванасы менен келишмедим. Дивананы мага жазып берди эң биринчиде. Мәтем мен муну коймойм. Шизофреник десеңиз коям. Дивана десеңиз коймойм. Чөнки дивана ул табигый диваналык. Биз дивананы шулай күзөлүнө кетирет. Мында Ленин томдору окуп жүлөрденген дурак дишип дивана буласын. Ул шизик. Шуңа күрә менә бу икей бердә дә мин исемне үзгәртү ягында идем. Юк, Гүргүри киевләр. Гүргүри киевләр түгел, Гүргүри кызын бирә дигән, ул бит шуңардан башлана вакыйга. Ул киевләр издей. Нинди киевләр булмаган бит алар берсе дә. Шуңа күрә мин реаль дәреслеккә төшердем Туфанны. Туфан тоже хавалы кеше ул.
Бәхәскә керерлек булгачтын шулай ук сезнең бер вес булган инде, әйме?
Ну, минем бисем бармы, юкмасы, мин белмим, но Туфанның бисе зур инде ул вакытта ул бит инде. Без табигый дустар, без дусташтык яштан Туфан абый белән, безнең аралар бик җылы иде, мөнәсәбәтләр яхшы иде. Мин аны ярты сүздән аңлый идем Туфан абыйны. Мин гомумән үз дөньямда искиткеч кешеләрем бар, дусларым бар. Әхсән абый белән Туфан абый кебек, мин ике кеше менә минем дөньямда бик зур Рулина кешеләр. Менә шушы Гүргүри киевләре шулай калды. Гүргүри кызын бирә, мин әйттем аларга. Ул әйтә Гүргүри киевләре. Туфан белән безнең шундый спор булды минеке. Мин аны икенче әсәрен куйдым. Тагын бер киевле кызлар киев. Ул атала иде. Алты кызга бер киев. Ничек алты кызның киеве түгел ул? Алты кызның бер ничек тә киеве була алмый. Мин аны шулай әйттем. Киевле кызлар киеве. Булар барсыла киевлеләр, киевләре бар аларның. Мин аны фәлсәфәсен дөрес таптым, һәм ашышын дөрес таптым. Бу очракта инде минем әзрәк фәлсәфәм шундыйрак, фикерем аны хәзер әйтә, ни үзгәрттем. Аның ишенә кермәгән кешеләр тиге бит инде Гүргүри киевләр дип әйтергә өйрәнгәннәр. Әйтсеннәр бөтенесе дә, ну бит реальный дөреслеккә типтән уйлап караса, алай була алмый бер ничек тә. Алар бер ничек тә Гүргүри киевләре була алмыйлар. Гүргүри кызын бирәм, менә булар кыстайларга киләле. Объявление язып куйды урамга. Гүргүри кызын бирә дип. Спектакльны шулай башлап җибәргәнем мин.
Беренче һәм икенче киевләр кайсыларыгыз булып уйныйлар? Рафил һәм Алмаз.
Мин спектакль чыкканда гына Микошны уйныйдырым. Хәзер Гүргүригә күчтем. Спектакль чыкканда ук икенче состав булып билгеләнелгән идем инде мин Гүргүригә. Бик озак әзерләнеп йөрдем мин ул Гүргүрине уйнарга. Менә хәзер ул килеп җитте ахыры. Гүргүрине кызганышка каршы Рәис абыйбыз безнең авырып китеп, шунда калырга туры килде миңа.
Минем дә Рафил сыманрак булды инде ул. Безнең ул беренче составта Наил абый уйныйды, Наил Сәйфетдинов ул үлеп киткәч инде менә Бәшке образына мин кердем.
Һәм уңышлы булсын безнең инде Казан тамашачылары. Гүзәле.
Дип без кызлар гына уйнап йөридер иде. Хәзер шитенгә утырып
яшьлек пал итә.
Яшьдә белми торган әбине дип уйнап йөргән була. Менә икесе кайбер, аерма бик зур. Менә уйлап кара, сервер диапазонындан чәргә кирәк шулай бигә бу бик кызык. Бу бик сирәк була торган күренешләрнең берсе татар театры дөньясында. Әбине бездә биләр уйный, улай бик мин бик сирәк күргән кеше.
Күзеннән танымыйлар да бу мондый артистыбыз юк әйбит
дигәнбез. Танымыйлар да аны. Бу шырақта, мұна бу әйбір не деп кетейік, Гіргірі түрінде сөз барғанда.
Хәм Гіргірі қызын бірі спектаклі шулай Камал театрында ойналашығай ма? Әлі бит ол ин қызығы Камал театрының репертуарында бүгінгі күнде де бара. Хәм мұна сіз өзегізнің версиығызны тәғдім етесіз.
15 февраль 19 сағатты.
Бу оңайдан Рүстем абы әйтіп кеттейінде, әлік шындап та нендейдер кеңешлешу болған әйме спектакльлеріні қойған уақытта. Марсел абының мұна сізге шыққанын сөйлештігіз. Бүгін бір түрлі пьесылар, түрлі театрларда барырға мүмкін. Сізнің мұна мұна сәбәтігіз нешек Рүстем абы?
Яқшы. Татар дүниясында бір мін театр болып, мінгісі де шулай сәрінді көйса да барсын мұна. Бик әйбәт, мин бик табиғи қарайым бу әйберләргә. Кайбер урыннарда ул бәлкем үзенең роленә китер инде, ниндидер бер комашалык китерәдер, кайсы бер урыннар тутканлый да торгандыр. Ну, бу шырақта мин табиғи қарайым. Табигат бер кайчанда нитәргә бирми, уңайсызланырга. Артык алдалап сөйләүчеләр бар. Вот менә бу әсәрне без фәләннән табып алдык дип сөйлиләр. Мисал өчен без куябыз әсәрне, уже куябыз, бездә репертуарда бара, кайбер куелган кешеләр сөйлиләр шулай иттереп. Менә без моны архивтан җә булмаса нидән табып алдык дип сөйләүчеләр дә бар менә. Мисал өчен безнең кайбер спектакльләр турында шулай сөйләделәр, кайбер театрлар. Дөресен әйтергә кирәк, менә без Фәрит белән дә бик килешеп эшләбез. Фәрит белән тыңардан сорыйм, Фәрит шуны куйыйм әле, Васил, мөмкинме? Бер ничә спектакль шулай булды безнең. Мисал өчен шулай булды. Шул Фәрит белән киңәшеп эшләнде. Без куйдык, бик зур уңыш белән барды. Бездә шулай булды. Шул спектакльне безнең Үлгән Айдар мәрхүм алып барды, ул Рүни Рәисәбе белән. Әйбәт, бездә куйдык, алар да куйдылар. Камал театрында да барды, бездә дә барды. Хәзер тагын театрлар уйныйлар әнә. Ничә театр куя дип ишеттем. Туфан яшәсен, спектакльләр яшәсен, театрлар яшәсен. Аларның тамашачылары булсын.
Туфан Миңнуллин исеме әлбәттә сезнең театрның иң алдында йөри, уларның инде шулай ишек өстенә үк язып куелган имек. Әмма театрның ишендә Туфанның үзе ничә әсәре бара?
Туфан әсәрләре күп инде бездә. Аны сөйләп әйттек әзер. Аның белән киңәшәм дә, мин сөйләшәм дә, спорлашам да, талашам да. Ул үлгән инде 11 елдан бирле. Мин аны һәр бер әйберенә барып чыгам да. Мәтәм менә бу төшен рәттәп язып калдырсам булмады мы ни? Тагын куяр ик менә мәтәм. Бер заман искертә торган урыннар бар. Мин аны шәй бер нигез ташларын алпамыш алпавылты дип без бит авыл малайын яздырып калдырдык. Үзе барында мин үзгәртеп эшләдем анда колхозлар ниләр иде. Мин анда алпамыш алпавылты дигән исем таптым. Без бит авыл малайына эшләтеп калдырдык. Үзе исән вакытта менә аның коммунистик рухтагы әсәрләре бар байтак-байтак. Әлмәндәр яши безнең театрда, Әлмәндәр бик матур яши, шулай булды, шу, әнә шу алты кызга бер кияу дигән спектакльләре, менә әле тагын менә куярга җыенабыз, тагын берсе Әбрәкәй дигән иң соңгы пьесасы, Ножник, бик матур комедия язып калдырган үзенчә үләр алдыннан гына соңгы пьесаларының берсе, менә шуны сәхнәләштерергә уйлыйбыз хәзер. Аннар Әниләр бәбиләре, вот Сират җитте, заман килде. Менә ул урынны тагын да таштырасы бар. Туфан яши инде, Туфан безнең белән ул яшәде, Туфан үлгәнчә дә яшәде, шуңа күрә Навер театрга аның исемен бирделәр дә инде. Туфан бездә яшәгәнгә күрә аның рухы яши, аны кычкырып җирәп, мисал өчен Туфан фәлән, Туфан булай дип кенә булмый бит. Аның рухын мин тоям, минем белән бергә яши ул. Менә Туфан Миңнурин исемендәге хәзер зур фестиваль була шәһәрдә. Туфан Миңнурин әсәрләренә багышланган бу фестиваль беренче фестиваль вакыт кыңгырау дип атала. Әсәрләренә багышланган октябрь аенда менә бу әйбер бер матурлык китерәчәк.
Хәзер артистларыбызга да сүз бирик әле. Менә тормыш театрдагы бүгенге тормыш. Мин кайсы әсәрләрне бүген чыгарасыз? Кайларда булганыгыз бар? Соңгы көннәрдә менә шулар турында да сөйләп китегез әле.
Югары белем буенча йөрибез укып, уку бер кайчанда соң булмый дигән шикелле югары белем алу өстендә менә әле сессияны бетереп кына кайттык. Соңгы вакытларда уку белән шөгыльләндек. Аннан соң инде һәр вакытта да спектакльләр, яңа образлар, барс өстінде, мен Рустам Алахмет жетіп кетті, әбірәкей, тұтынабыз шул спектакльге. Оның білен бірге әреттен енді біздің бағалар үшін әкиет бара. Оның үстінде үшлейбіз. Үш көп, Аллаға шүкір.
Мен өзім Қазан Федерал университетінде оқим. Рафил енді біздің Қазан.
Мәлейер институтында.
Шыларын бітіріп қайттық та, қазір енді жеңсіз ғанып, үшке кірішеміз. Үшкіті, гастроллер.
Мені Қазан әймі, Қазан білігіне шектенмей тұрған сіздер, бұйыл тағын қойларға барашақ сіздер үстем абай.
Тұптап тұрған жоқ енді, көбірек мұна бүгін пресс-конференцияда меселедім, көбірек ауылар, районлар тұташасы кейді енді театр болған үшін. Анар ғымыр Байтуфан абайда өзінің театры білен, ол өзінің мұна татар халқы тұрында кірі милдет, милдет, милдет деген әйбірді. Шының үшін бұл орында әлбетте енді ауылар бүгінгі сүкінде таралып бара, ауылларда театрлар жүрмей, бір көп ауылдар бір нәрседе келмейді, сіңін еткен вақытта қайсы бір ауылларда жолда жоқ енді қазір. Шоның үшін бұл орындан таштырасы келе енді, бүтін әйбірін анарысың, бүтін районларда біз жеріп тұрабыз енді, республика күгінде мен әйттім, енді үшінші тапқыр қазанға келеміз деп біз енді өткен жылдарын енді біз тірлеже фестивальдерде де болып қайтабыз енді, біз мұнай мисайсын сыңыз фестивальдер біздің Қазақстан болды, анарысың, Велики, Новгородта қоя өттіп, неде болдық фестиваль? Нәурізде Ақсақ білен. Біз аңсын ұтқанбыз фестиваль. Анарысың бітінді міне, тағын Петерге барға жинабыз, анда ұзған жылдар бек матур ұзып қайтқан едік Петерде өзі біздің спектакльдер білен. Жүріп тұрабыз енді бұлай. Міне тағын Қазақстанға барға жинабыз, Қазақстан татарлары шақырға міне шоны ұйыштырып тұрған кені біз бүгін барып шығар мы, юқ мы, бұ турда ойланабыз енді. Спектакльдер үстінде әштейбіз міне бүгін балалар спектакль театр ішті бізде неше жылдан берілі міне аның жетекшілері қазір баштан гүзелдер ол балалар білен іштәділер қазір енді міне Алмас білен Нұрсаны жетекли алардың спектакльдері қазір ілгері алар балаларға балалар турында деген қазір бір проекттар ішті бітінді анарсың вот семья деген әйбір ішті міне бұл әйбірлер ішіне кіріп барабыз.
Қозанда бит енді бикте донлықлы қазір тонылған театраль студия бар. Ол Апуш театраль студиясы. Сіз аны біле тұрғансыз бір енді, айме? Әлі Апушқа қадар да демек, Түбен Камада бишігім балалар театр студиясы ішлі башлаған едімі. Міне, шул турда көбірек білесі келе.
2010 жылдар болды, шул тирелер. Балалар жиылды. Ол вақытта әлі татарша сөйлеше тұрған балалар көбірек еді. Дәрісілер алып барабыз арға, мастер-класслар, тренингілар, сәхне тілі де бар, актерский мастерство да бар, бүтін үсі де бар. Шыннан соң балалар өсіп жеттілер енді, ол шырда кірген балалар, қой бірлер үшін наптаған шушы театр үлкесіне кетті оқырға дәуам еттілер оқыларын. Біз олар үшін сүйіне біз енді. Уақыт өтті, қалған екіншілері келді, қазір міне яңа түркім балалар оқып ери.
Оларының татар тіліне мінесебетлері өзгерді ме шул уақытта?
Татар балалары орысша оқысалар да, ләкин барыбір алар татар тіліне бик якын. Міне біздің түркімге Бишігім театр студиясына еруші балалар, алар яратып татар тілі камил сөйлешіп ере тұрған балалар. Һәм біздің арабызда үш бала бар, алар татар болсалар да орысша сөйлешіп өскен балалар, ләкин алар бізде міне еріп татаршаны яратып, татар шиғырларын оқып, міне шулай өзләрін үстірәләр.
Һәм ата-аналары да димәк китерә бит инде аны. Татар театр студиясы икәнен белеп әйме?
Әйе, әйе. Алар шуның өчен бәлки китерәләрдер дә, балаларның теләкләре бит инде ул эшлегенә барлыкка килә. Беренче көн ул әле каршы килергә мөмкин, икенче көн ул шатып китергә мөмкин, шуңа күрә
нише бала шөгыльләнә бүгенге көндә?
Бүгенге көндә 15ләп бала шөгыльләнә. Алар инде артырга да мөмкин, чөнки балалар кызыксынган балалар килеп тора безгә.
Дәрісләрні өзіңіздің театр бинасында өткересіз, нешік ізлеп табырға мүмкін сізіні?
Біздің дәрісләр өзі біздің театрның кіші сәхнесінде бара, понеделік һәм сірді күні бара әліге, кешкі 6-дан 8-ге қадар.
Өз сұрақта әлбәтте біздің театрлар, балалар күтігі әрекләрі бік көп, әкін шынардан айырмалы боларақ біздің театрымызда мақсус, ұқытылу процесі бара, біздің білімлі артистар, өздерінің театралы білімлерін алар балалар білен ұртақлашып, білім арқылы шушы программы арқылы ұқыту, бұл балаларыны жо театр сәнгәтіне кертіу, хәм анда орнаштыру, хәм аларының өздерінің мұна бұл фикірлеулерін олуға айту. Біздің тілегіміз шундай. Сүгәрекләр бік көп мектептерде де
бұзғанлар деп сөйлеләр еді әлік біздің шулай.
Әйе, үшін профессионал yolga etəri bu balalarını nindidir bir mənə milli ruhu, milli aqlı, milli anı üsüqə bir səbəb. Çünki yalar teatr içində üsələr, zurlar spektaklində qatnaşalar alar.
Mənə sınsır üsəydim.
Mənə alar qatnaşalar, mənə ızın ızaq bala uşaq, Mustafa Kerimim. Anda bütün balalar, beşikin balalar teatrı şu uçaqlı. Bir maturluq, şuşu yoluna cüvaltmaska idi mənə. Əli sınqı günlərdə gənə bizim çiğdigən şişməyimiz buldu, bizim kadir teatrımız da bitindi. Bizim çiğdigən şişməyimiz, siz anı gördünüz, siz anı turunda tapşurlar alıp vardınız. Mənə o çiğdigən şişmə bizim teatrımızda. Işte gelecekken mene şu tiyatr, şu şu eybirlerini bütünüsün birge beylerge, hem siz anda kurduğunuz Bişik'in Balalar Tiyatrı'nın çıkışın, mene alar bütünle zorlardan da işte sililer, şiirlerin okuyla aralar. Titrendim şu günle ciddi genç işmedi. Alarının katına şu var.
Asıl sözlerini duğan dilim birip тұршы меңа, азғағына. Бүтінлеге түгіл, вақытлы үші. Тек жетерлік ғымыр азағыма. Сеннен алған хәр бір сүзімні мен күз қорасы түсілі сақылар едім. Ол сүзлерінің затлыларын сайлап, дұға айтып кен аятлар едім. Ол сүзлеріні жырға әйләндіргеш, мен қайтарып сеңа берешекмін. Исраф болмас ол сөзлері менде. Жыры болыр алар келешекнің. Әйте, алмайм әлі. Ол жырлардан аз болса да, дүния өзгерір мі? Тек еу алтымам, туған тілім. Сеннен алып тұрған асыл сөзлеріңні. Табылғанға қыш тұтқандай сеніп, ауыдағы ені соттық. Аллаға шүкір дейік. Әби бабайны жүрлеуге ұзар ұзмас бір одна нәсілі біз көркенегіз көшті башқа қоларға. Соттық ертіне жеңелгіне ұйлап тұрмыш артық. Зұр іш үшләген кішудей. Таш қалаға ел тұттық. Аяққа сырылып қалды, шығалеп ерген шерем. Сен де қайтмасқа кетесің, деп шоғды қарт емен. Ілініп қалды сарайда бабайының шалғылары. Хұшыз бірке, сондық тұлы, әбінің сабынары. Затып қалды илам сырап, яшліклер ұзған күләт. Көзімні емсам, бабам ерей, овылым күген күйлеп. Самауырға широ тілі, ақ яулықлы әбейім. Ұңғырашқан сыман болды, юзақ үлгеш, негізім. Өксіп қолды ортан ағбай, яңа қожалар күтіп. Хиянатым, ішін мені қорашы білен сізіп. Затып қолды мұң суғына баба ясаған қапқа. Әйтті сыман. Сен, әні кәш, қолдырдың бізіне ятқа. Бабаң нар салған негіз бұ. Оттың тәғарек үскен. Қойғысын да, шотлығын да, тегіз көтерген, түзген, әңкен түшкен келін болып, басып ақ міндерлерге, соғынып, сен қоя қойдырсың, зорларыңыны сілерге. Түшке кірім, күнді негіз, шәхәрдән үзлеп тобып, кім бойған әлі жерді, туған негізін соқтып. Асырамаға туған тілін берем. Ал сағышшы, сақылар ішін гіне. Ятқыларға бірді бермес едім. Жеті бітмей, менім күшім гіне. Асырамаға туған тілін берем. Арағызда, юқма татар байы. Аллах сізге әжелілерін берір. Әметін өтесегіз, бары. Асырамаға туған тілін берем. Ауыр бәлкі бірер милли түре. Сізді закон, қуызды мүхір. Әй түмді бары шуңа көре. Асырамаға туған тілін берем. Бір депутат, юқма арағызда. Балан сілешмейдір, тек шуайды. Бұғандыр бит бұттыл, бабағызда. Үзім ама бай, сақылар ішін. Тукайлардан қалған, изгі гіліне. Халқым арасымнан яла бұш. Күкрегіме қысы біркіледі. Анна сүтісінген туған тіліне.
На келешекте де шундай балалар, шундай шигирлер окусалар, шундай жырлар жырласалар, спектакльдерде ойнасалар. Бу энди биздин миллет балаларын эзирек бул сада сиркети булмасмы деген ойдо, чүнки театрдын киши нерседе болсо ишесин эди энди бул дүйнөдө. Эми көбүсү энди аны мактанып жерге нерселер көрсөтүргө жири, нитерге жири, мен анда ойдо түгүн, мен шул балаларын эзирек бул сада сиркети булмасмы театр тирасында алар бир миллет баласы тәрбияленип чыкса да зурай бербейт. Бир болсо да биздин Марсик акимиш айтады, короз Қыздан бір артист шықса, жарияны ол, шықмас қадам ұрт деп қояды. Шоның шекелі, бір шулар арасында бір татар баласы келіп шықса, ол бек зұрма тұрлықларының бірісі. Кәмелі қалғанлары да қалық арасында жүргенде, өздерінің ішін алып барғанда, нейін алып барғанда, ол енді театр арқылы үткен бала, ол енді башқа шарап. Кружуқ арқылы үткен бала, ол башқа шарап. Ол кружуқтан ұтырған мүмкін. Әпінің дәмін білген кішігіне әпінің қадірін біле. Әпінің Темин билмеген киши, ипинин коян туган, коян чыккан билмеген, ол ипиге бүтүн чалыйрак карый. Мен ипиге бүтүндөй башкача карыйм. Ипи менин үчүн, ана менин үчүн бул түшүнчөлөр бик зур. Эгер шуларды аңлатырга ирен алсак, бизге нерсе да болсо ачтык деген сөз.
Жидеген чишме дегенин бит, биз анын албетте мине жоңортулган вариантында конокта болуп кайттык сизде бик матур киши өттү, театрга багышланган килеси жидеген чишме ул койшан була кимге багышланашак шун турна тааныштырып.
Хазир жидеген чишменин бирси өттү жазуучуларга багышлап. Хазир мине Әлүзел биздин халкыбыздын бүгүнкү күндө бик матур шагирдлеринин бирси. Алар Yıldız bilen mine biz tiyatrımız artistleri de min bizim piknik yaratamalarını şuna göre piknik hürmet etkene göre min Rüzel'nin cidgen şişmesini görersek yine 20. fevral kendi Rüzel'e biz bağışlıyız cidgen şişmeni. Bu andaki ilerlerinde Respublik konakları da bizim şeker kişiler, tekşiler varsa da mine bizden işi buldu. O ne şunu diyor format o cidgen şişmemiz bizim bizim kendin Шулай девам итер инде театрыбызда. Анан арасын биздин бик зур башкырт жырчысы Идрис Газиевка, биздин ул зур кишибиз татар башкырт дүйнөсүндө өзүнүн орунун алып тура, биздин халкыбыздын алуу шахыстарына бик матур документтар кинолор иштеди ул. Анан арасын инде Тукай премиясын алды биздин республиканын күчтүү жырлары бар. Анан Зифан Агаева деген бик матур композиторыбыз бар татар башкырт дүйнөсүнүн Зифан Агаева аларга багышталган жиген ишме анарысын биздин ачык хавада театр бик зур Ахсен Фаткудиновко багышталган анын музей каршысында биздин бик матур урун бар кызыл шишме жанында жиген шишме деп атадык Ахсен бишиги шундай зур мероприятие болочак Ахсендин туган күнү июль 7-си койдук биз аны мына шундай пландар ичинде жашайбыз
жиген шишменин булугу нак мен театрда болуу мен калса артистлер үчүн шулай ук шарт мүмкүнчүлүк алар Біздің татар дүниясының көрнекті шәхістері білен тағында яқынанырақ таныша ала тұрғандардыр әйме. Өзіңіз нәрсе ойлайсыз, яки бұл сіздің үшін бір үстеме іш кіне ме? Үстеме мәшәкәт кіне ме?
Өзім үшін айта алам, менің үшін ол бик кереклей бір, чөнки ол өсірге де мүмкінлік бере, һәм шәһәр көлемінде, гүмән республика көлемінде матур шундай кеше ұйыштыра алуға біздің де Кулыбыз кіргеш, ол бик әйбәт инде. Чектер тырышам инде Рустам абый белән бергә, берлектә. Ул теге язу бик нинди шундай зурай бир язасың деп айту. Язырга иренерге керек, яза билерге керек. Ул бит нәрсә белән кызык? Менә мәсәлән, Рустам абый хәзер Рүзәлнең кичәсе була дигәч, син дә Рүзәл турында күп кенә информацияләр укый башлыйсың. Аның турында күп кенә әйберләрне карый башлыйсың. Ул бит бик кызык. Чынлап та Рүзәлнең кичкенә вакытлары менә хәзер без бик күп аның радиодан биргән интервьюларын тыңлыйбыз, әйме? Телевидениедан китапларын, язмаларын укыйбыз. Ул бала чакларын белү, тормышын белү ул бит инде кызык. Һәм инде аның әсәрләрен, шигырьләрен укыйсың да, күз алдына менә килеп бас, аха, шушы әсәр менә шуңа багышланган икән дип уйлыйсың. Чынлап та ул зур бәйрәм дә ул.
Тәҗрибә
дә.
Түбән Кама театр артистлары шынлап та алар үзләренчә бер күрә тыйнак инде әйме бу инде Казаннан шактый
бик тыйнаклар. Агнерек тә бу салар җагы да юк тыйнаклар.
Менә язам дип әйтүе зур әйбер дип.
Менә үзем тыйнак кеше яшьтән.
Ул җитәкчедән килә микән ул шулай?
Үземне өйрәттем инде мин хәзер. Аларны өйрәтәсе бар. Тыйнаклык нәрсәләр басалар да ярый. Тетен җибәрергә дә кирәк. Әдрәк тигрә итәргә дә кирәк. Булай итәргә дә. Сугышырга да кирәк хәтта. Хәтта кычкырырга да кирәк. Менә шундый урыннарда кирәк. Театрның урыннары белән. Һәр хәлдә безнең театр Уля Кашулайрак театрының үгізі бар аны. Біздің шәгіне ойды тұрған ойлары бар, өзінің фикері бар аны. Біздің театры біз Алла Башқа ермей, бір кім көданың өз-езі, өз нұқтасы бар. Шуна көле.
Міне, шындап та, өз-езігізіні нәрселер білгілей бүгінгі күнді. Хәм, нешек білерге мүмкін башқа театрлардан? Міне, бұл түбән қамы театр деп.
Тыйнақлық. Ол тыйнақлық бит, бит зур әйбір. Татарда біздің тыйнақлық деген бит зур түшінше бар. Біздің әне айтады, шартлап шықмағыз. Шартлап шықмағыз. Міне, бір күпшілерді қорап тұрамын, шартлап шығалар. Міне, тыйнақлық. Тыйнақлық өзі бір зур әйбірлердің бірсі. Тыйнақ қына фикір жету, тыйнақ қына ойлау, тыйнақ қына сөйлесу, табиғи үйіне бару. Бұлар барса да шушы әйбірге алып кірерлер ана. Rol oynaganda da alar, üzlerin çekirerler şunda. Eser saylaganda da üzlerin çekine saylıyorlar alar.
Mine başka spektaklerini korap durasın. Mine yakşı spektakl, tıştan koruysun, yakşı tüzülgen, bar da yakşı, lakin titrendirmi. Kumulciplerin bütün eyletimi. E bizden spektaklin, her bir spektaklinin janı var. Jalı janı var. Şunun bilen üzge bizden spektakler.
Halkını uylandırırlık, titrendirirlik, hem uyatıp jiberlik spektaklerigiz kub bulsun. Алға таба да сізге оңышлар тілейбіз, хәм Қазанда күтіп қалабыз.
12 февраль, күндізгі сағат 1-де, Нәгиме, Қазан Московский мәдениет үзәгінде болабыз. 13 күнне шулай ук Нәгиме, Қазан Гайдар исемендәге яшьләр үзәгінде. Әйінде 14-15 февраль көннәрендә күндізгі сағат 1-де Камалның зур залында алаша спектакле. Кишләрен 14-ті кишке 7-де сүнгейін ғызлар. 15-ші кешкі жиде Гүргіри қызын бере спектакльләрі.
Қазанға Туфан Миңнулин есіміндегі Түбән Кама татар дәулет драма театры килә.
Бізде өз нәубеті бізде сіздің білен сау болашыға рұқсат береміз енді райын. Бізде сау болашық тамашайшылар білен әлбетте Қазанлылар, республика қонақлары барсында күтіп қалабыз спектакльдерімізді. Рахмет сізге, жылдарыбыз тыныш болсын, көңілдеріміз аяз болсын, дүнияларыбыз тыныш болсын. Енді міне шулары. Рахмет сізге біздің тапшыруымызды тыңдағаныңыз үшін. Сізді спектакльдерімізді күтіп қалабыз. Рахметіңіз.
Бек зор рахмет. Сау болыңыз.